Il-poetessa Uċija Mary Mejla nistgħu ngħidu li kienet l-unika vuċi femminili fost il-poeti romantiċi Maltin tal-ewwel nofs tas-seklu 20. Imma kif ifisser il-professur Oliver Friġġieri, Mary Mejla tinqata' għalkollox mill-poeti l-oħra mhux biss għaliex ma tagħti b'daħjil ta' l-ansjetà eżistenzjali u storika ta' żmienha, iżda wkoll għaliex issib il-milja tal-espressjoni tagħha nnifisha floti ta' sura fantastika lid-dinja ta' madwarha. Mary Mejla twildet fid-disa ta' Wissu tal-1905 u l-intervista li se tisimgħu saritilha 4 ġimgħat biss qabel mietet fl-1975. Minn barra l-intervista interessanti li se nsemmulkom u li fija joħroġ il-karattru tipiku tagħha, lejn it-tmiem tisimgħu wkoll kummenti tal-professur Giuse Aquilina u tal-professur Peter Saracino Anglot. Jgħidulna li kellha pinna ħafifa u teknikament interessanti. Fil-waqt li poeti oħra ta' żmiena kienu jfasslu xogħolhom fuq forom ta' letteratura Griega u Taljana, dik ta' Mary Mejla, bla ma kienet ta' fi stess, kienet toqrob ħafna l-metrika li nsibu fil-poeżija Għarbija. Hi tip ta' poeżija bħal tal-Għannejja u qrib dik li joħolqu tfal, b'ħakma bla waqfien tar-rima u versi melodjużi u sempliċi.
Il-poetessa u romanziera Mary Mejla twildet fil-Belt Vittoria fid-disa ta' Wissu tas-sena 1905. Mary Mejla għaddiet l-ewwel snin tagħha fl-iskola primarja ta' Rabat u wara marret fl-iskola sekondarja. Mejla minn dejjem kienet minn ta' quddiem u wara li għaddiet mis-senior Oxford laħqet tiċa fl-iskel primarja tal-Gvern. Xi żmien wara insibuha tgħallem il-Malti fl-iskola sekondarja tal-Gvern fis-sezzjoni tal-Bniet li dak iż-żmien kienet magħrufa aħjar bħala s-Central School. Iżda Mejla ma wafqitx hemm. L-imħabba u laċċa t-tallim li kella, samint fulita komplow tkattru ġewwa fija u għalhekk baqgħet dejjem tistudja waħedha. Kienet taqra u tikteb sal-aħħar nifs ta' ħajjitha. Ħafna mill-poeżiji tagħha deru fuq bosta ġurnali u perjodiċi fejn kull ma kien jgħaddi żmien ikompliet tagħmel isem. Sal-età sabiħa ta' 70 sena hija kienet għadha tħaddem bisħieħ il-pinna tagħha b'dik l-istess ħeffa ta' meta kienet għadha tfal. Il-pinna rixa f'idejha. F'xahar ġi li kitbet rumanz sħiħ. Xi ngħidu mbagħad għan-numri kbir tal-leġġendi u novelli li kitbet f'ħakkatajn. Fost dawk li jidhru li m'għandhom ebda influenza barranija, insibu lil din il-poetessa Uċija fenomenu interessanti tal-letteratura Maltija. Hija kienet oriġinali għax tidher li ma kien l-ebda rabta intellettwali mal-kultura u tradizzjonijiet tal-Ewropa. Għalkemm kienet tgħallem il-Malti lill-istudenti sekondarji tal-klassijiet il-kbar, Mary Mejla xorta waħda kienet issib ħin biex tikteb. Ma baqax ma kitbitx, kotba sħaħ ta' poeżiji, essays, romanzi, stejjer, operetti, teatrali. Kodba stampati mumiex, Mary Mejla ħallit warajha bl-addoċċ. Fost l-istampati għandha l-kodba tal-poeżiji, Pledge Elena, Album, Dawra Misterjuża, Villa Mejla, Għana Tfal u l-tib l-Ingliż Songs You Will Like. Barra minn hekk tatna wkoll nirraġunaw u nitbissmu. Dawn huma żewġ ġabriet ta' essays bil-Malti. Hija pubblikat ukoll l-istejjer ta' dawn il-gżejjer f'erba' volumi u romanz popolari in-Nokla Sewda. Kif qalet lili personali fl-aħħar ġimgħat ta' ħajjitha, ikellha wkoll lesti għall-istampa r-romanzi it-Tewmin tal-Birgu, San Nikola tal-Venturi, il-Kunjata Skomunikata, Stella ta' San Giorgio, il-Ġilju tal-Foresta. Barra minn dawn kellha wkoll kwantitajiet ta' poeżiji li għadhom ma ġewx ippubblikati. Kif ukoll kellha xi operetti li xi wħud fosthom tiġa deru fuq il-palkawċi. Impossibbli noqdu nsemmu l-għad kbir ta' novelli li kitbet din il-poetessa li qatt ma tista' tiġi minn sija. Ngħaddu issa biex nisimgħu xi ħuti jew siltiet mix-xogħlijiet l-aktar rappreżentattivi ta' Mary Mejla.
Ħanqa ta' ħmar jew it-talba tal-fqir. Fis-sema tal-bnedmin ma tistax titla. Mank tlaħħaq sal-kampnar. Tkun fula f'qarak tola sa qalb tajba meti ħanqa ta' ħmar. Nifs morni u għandi l-ħnina laqqas jirfes qadbet l-ewwel sular. Ħadd każ lajin iżvinturata talba, il-kri ħanqa ta' ħmar. U billi waħwaħ l-ebda bronz ma jerħi, flajnej ma jitfax bżar, kulħat jittarrax u jitneħi soddom, la jihan qataħmar. Taf xem bistajjeb, li fissema talla, ilonja taqs il-fqar. Kulleħen jasal xorta, madura aktar matkun ħan qataħmar.
Flili tal-betti. Fuq baħar tal-għażel tħobb taddi ma' nofsinhar sew għata dajjes. Mobija beħlewwa li tisboq il-għażel ta' qamar la rajjes. Kull dajsa minn dawn lewn il-krema daqqiet ta' tilhemm ħa lill-qamar. Daqqiet nistħajjilha bennina etħannen l-żrira fis-sabar. Xi wħud dad-dajjes derilhom li telqu flimkien lajma minn qalb it-twieli u l-lumi ta' Spanja li toħlom imqajma. Minn qalb it-tango tal-palmi, mal-ħlewwa u l-benna mnejn ġiet jekk mhux mill-manna tal-ġenna li darba l-artana t-tiet. U x-xita qlija u faddala tat-tajjeb u l-ħlejju bit-tieħ, x'inrat il-manna tiskarsa titaħżen u tgezzeġ qatir. Miljuni ta' ftit iżgħar timla riftithom biħbula rqaq sifja biex wara kull sajf minn dil-ħażna iddewwaq u taxxi lid-dinja. Kull port li jidħlu dad-dajjes il-lok u d-tbissin tistennihom u mħażen mudlama jitbexxu biex jilqgħu lit-tabi ta' fihom.
L-istuta. Soru twila irqiqa u muta. Inti astuta, iddur dejjem mal-altar. Fil-balnus għandek arruna. Min jinduna kemm bih titfi u tixal nar. Soru stuta, jina nħobbok. U l-rossok mal-qalb tijaj wis mishtiq, xinna rak minn lija zelu irmejt il-velu u xabmart taqdi l-ħalliq. Ħaġa biss int tinkwetani u tifgani u nishtiq xeba natik, meta toħroġ f'nofs ta' pritka, tixel risqa, kulħadd moħħu ħsiebu fik.
Wara li smajna dawk il-poeżiji minn Teresa Mikallef u Charles De Giorgio, naddu issa biex nisimgħu il-kelma tal-awtriċi nfisha.
Nista' nkun naf minn għandek kemm ilek tikteb poeżiji?
Minn meta kelli 19 sena.
Int minn fejn int propja?
Minn hawn ir-Rabat, Victoria Awdex.
Minn dejjem toqgħod fl-istess dar?
Iva, hawn twelit u hawn it-tama li mmut.
Domanda ftitu xejn personali. Kemm għandek żmien, Miss Mejla?
Għandi 68 u sadalek 69 f'awwissu, fid-disa ta' awwissu.
X'kien l-ispirak biex tibda tikteb?
Il-mama tiegħi. Għax il-mama tiegħi id-diskors tagħha kien kollu figuri tad-diskors.
Iddum xejn biex taħdem fuq poezija ġifiri biex l-estija?
Xejn, kwarta l-estija.
Issib xejħin biex tikteb?
Insib, għax inkun kmien ejjien.
Naf poeti, l-natura ta' madwarhom tisperhom mal-kitba. Per eżempju, ikun wefqin ximkien iħarsu l-inx l-armatura jew inkella jaraw xini saddejjin u malaj tiġihom l-ispirazzjoni. Xi tgħid li għal dan?
Jien jispirani kollox. Imkar isħab għaddej minn ġolajru, jispirani. Imkar il-ġejri b'wakka ġoħajt, jispirani.
Għandek xejn ħbieb, Miss Mejla?
Il-ħbieb tiegħi Malta kedin.
Min huma?
Miss Bella kienet inspektress tal-iskola u Miss Karabot kienet inspektress ukoll tal-iskola.
F'għawdex, qed toħroġ ma' xi ħbieb li joqogħdu fil-pajjiż jew peress li tkun mħabta bil-kidba ma tantx ikollok ħin?
Le ma noħroġ ma' ħadd. Mur il-Knisja u niġi lura.
Fil-familja tiegħek għandek xi ħadd ieħor li ddedika ruħu għall-kidba tal-poeżija?
In-nepputi tiegħi. Dun ġewwi mejlak.
Qatt qrajt poeżiji minn tiegħek fil-pubbliku?
Jien qatt ma krajt, imma l-akku kraw.
F'għawdex, isiru xejn attivitajiet fejn qraw il-poeżiji tiegħek kif ukoll ta' poeti oħra magħrufin?
Iva, jsiru kultant issir xi akademja u xi laka minn din il-kwalità, mbagħad jażlu minn tiegħi wkoll.
Issa nixtieq inkun naf, pereżempju, fil-preżent, jekk intix qiegħda tikteb xi poeżiji ġodda.
Le, bħalissa m'iniex nikteb poeżijiet.
Issa kieku kellek tażel bejn il-kitba tal-poeżiji u xogħlijiet oħra x'tażel?
Il-proża.
Għaliex?
Għax lin-nies toġġo poeżijiet aktar tagħmel għalija u meta toħroġ ktieb jixtruh in-nies.
L-ewwel poeżija li ktibt int kien jisimha Fax Nemel. Tista' tgħidli fil-qosor fuq ġini u għaliex semmejta hekk?
Għax rajt Fax Nemel tilgħu niżel mal-ħajt.
U qbadt meta rajt dal Fax Nemel tilgħu niżel mal-ħajt, qbadt u semmejt il-poeżija għan-nemel li kont qed tara quddiemek.
Iva.
Ħafna mill-poeti jsemmu lill-Professor A.J. Arbery. Inti qatt kellek ix-xorti li tintaqa' miegħu?
Le, mal-tkajt miegħu qatt, imma hu iltaqa' max-xogħlijiet tiegħi ġewwa l-Biblioteka ta' Malta u meta kiteb is-Selected Anthology. Faħru ħafna x-xogħol tiegħi u qal li mill-kittieba kollha tal-Malti jiena biss li nikteb l-istil semitiku sewwa għax nikteb il-monorajm. Sewwa dak il-
Barra li int ktibt il-poeżiji ktibt ukoll xi stejjer dwar ħafna bliet urħula. Dawna bliet urħula wkoll f'Malta. Dan it-tarrif int kif ksibtu?
Waċ jiena Malta kont spiss immur. Sewwa?
Issa meta tikteb il-poeżiji tintaqa' ma' xejn diffikultajiet, Miss Mejla?
Xejn, ma nintakax ma' diffikultajiet. Naqbad il-pinna u nkompli sejra.
Int kont tgħallem fl-iskejjel t'Għawdex. Tista' tgħidli x'kont tgħallem?
Kont nagħlem il-Malti u xi suġġetti oħra, history of Malta u mathematics fil-klassijiet iż-żgħar.
Kemm ilek li waqaft tgħallem?
Minn 1961.
Hemm x'kont tgħallem, bniet jew subien?
Bniet.
Kif kont mur magħhom?
Kont immur tajjeb ferm.
Issa li m'għadekx tgħallem li dawn ix-xebbiet tal-iskola tħossok maqtuha minnhom għal kollox?
Le, xejn affattu. Għax kulxin jgħaddu jarawni dejjem jistaksuni u jfirħu bija u jistaksuni x'qed tikteb miżbejlak, x'qed tikteb ġdejt, kemm din nieħdu pjaċir nisimgħu l-istejjer tiegħek sikwejt nisimgħu fuq ir-Red Diffusion u hemm u hemm u hemm.
Tiġi kultant ix-xewqa li għadek tgħallem?
Le.
Għaliex?
Għax għandi għali li kont xi darba nagħlim. Għax jien kimmessni intfajt dejjem fuq il-kidba. Għax kieku vgajta l-Malta bil-kodba li kont niktib.
Nerġgħu niġu għall-poeżiji. Nixtieqek tgħidli kemm ippubblikajt kodba li fihom ġabra ta' poeżiji tiegħek. Insomma, danek tiftakar pereżempju tlieta, erba'.
Eżiet. Naħseb li ħreġt. Setta jew seba' kotba tal-poezija?
Pro setta sew, jimbijaw xejn dawn il-kotba?
Għandi minnhom ħafna li spiċċaw, dawk li daħlu fl-iskej li spiċċaw.
Inkun qed ngħid sewwa jekk ngħid li xi ħut mill-poeżiji tiegħek jiġu studjati fl-iskejjel.
Iva, dak daħlu minnhom fl-iskejjel.
Is-sinti pereżempju ktibt poeżiji bil-versi ta' tminja bħal f'dawl ta' qamar, f'sema kwiepe, ġejja xita u oħrajn. Għandek ukoll poeżiji bil-versi ta' sitta. Issa meta tiġi biex tikteb jew bil-versi ta' tminja jew bil-versi ta' sitta ssib differenza kbira?
Xejn, kif ifettilli?
Għaliex?
Kif ifettilli? Għax kif ifettilli niktib?
Xi poeżiji minn tiegħek ġew maqlubin bl-Ingliż minn Professor A.J. Arbery fil-ktib tiegħu li jismu MLT's Anthology. Tista' tgħidli li ma huma jekk tiftakar?
Santa Barbara waħda minnhom. U għandi jkun ġejja x-xita.
Issa, Miss Mejla, jiena naf li inti ktibt xi romanzi, xi essays u anki poeżiji bl-Ingliż. Nixtieq nistaqsik xi ħaġa dwar ir-romanzi. Ir-romanzi huma diffiċli biex tiktibhom, tintaqa' ma' diffikultajiet meta tkun qiegħda tlesti biex tikteb u waqt li tkun qiegħda tikteb.
Le, jim fil-kitba ma nsib l-ebda diffikultà.
Għaliex, għax ir-romanzi naħseb illi huma ħaġa diffiċli.
Imma jien kif nagbat il-pinna f'idej. Il-pinna f'idej, tiġri, sewwa u l-ispirazzjoni ġejja.
Tista' tgħidli l-umuma ir-romanzi kollha li ktibt int Mary?
Minn barra nokla sewda, dik stampata, wila stampata. Ktibtu koll, it-tewmin tal-Birgu, San Nikola tal-Venturi, il-kunjata skomunikata, l-Arus tal-Wardija, Stella ta' San Giorgio, u l-ġilju tal-Foresta.
Proset tassew mill qed nara li inti allura hekk tassew pubblikajt ħafna romanzi sbieħ u qabel ma nagħlaq din l-intervista miegħek Mary nixtieq nistaqsik domanda li naħseb se tkun interessanti ħafna ta' interess ħafna għas-semmija tagħna ta' dan il-programm. Jiena nixtieqek tgħidli xi ħaġa dwar il-memorji ta' tfulitek.
Biss qabel ngħidlek fuq il-memorji ta' tfulitek, nixtieq ngħidlek li jiena barra dawk ir-romanzi. Ktib taffarijiet oħra, essays u stejjer, storja fuq il-belt u fuq il-raħal ta' Malta u Għawdex.
Iva, dawk tiġa semmejn jom fi waqt li kont qed nagħmilek l-intervista, x'niftakar?
Erba' kutba oħra u ktib ktib l-Ingliż tal-poeżiji, songs you will like.
Dan ġi pubblikat naturalment ukoll.
Iva. Issa fuq fuq tfulitek. Jiena meta kont xkejkna dejjem minn dejjem inħobb niktib. Tant li kont inħobb niktib li ġol klassi il-ħakna. Kien jagħtuna composition għal-homework.
Sawa?
Taħ, kien jagħtuna composition għal-homework. It-tfal kollha tal-klassi jatuni solt kol wieħed u nagħmlilhom il-komponiment jien.
Jiġifieri int kont waqt li jkunu flok jagħmlu x-xogħol tagħhom hu kienu jtuk il-flus lilek biex tagħmilhom. Tajba, tajba, hej proset. Għandek xi ħaġa oħra x'tgħidli?
U insomma, ituni solt kol wieħed.
Sewa.
U filgħodu niġi bihom, immur bihom l-iskola u intihomlhom. Għaddi niftakar darba s-sur Mast. Taf, kalilna. Imma jien din il-dalerf kollu li akwistajtu f'dakka, ma nafx kif. Taf, it-tenda, kien s-sur Mast li għallimna Italjan. Kalilna ma jien dal-dalerf kollu, kalil-klassi kolla. Kif ġibtu dal-erf kollu għaddi ma nafx kif.
Sewa.
Imbagħad. Wara xi ġimgħa. Induna li mhux xogħolhom. Kallum fitajdu li daw min katit bobkom.
Sew għawis.
U kallum lu meri mejlak.
Wara li smajna dell-intervista li namet l-autriċi tana, Meri Mejla, erbaġimat qabel mitet, naddu issa biex nisimaw il-kommenti tal-professuri Peter Seracinoglot u Giuseppe Aquilina. Nibdaw bik, Prof. Giuseppe Aquilina.
Signorina Mejla, inni nafa ħafna jena, minn fuliti, u naħseb illi kont l-ewwel wieħed, jekk qed niftakar tajjeb illi ippreżentajtilha xi poeżi fil-Muża Maltija. Signorina Mejla kienet biex ngħidlek kellha kif qalet hi fit-taħdita tagħha pinna ħafifa. Dan kien ukoll biex ngħidu hekk li nistgħu ngħidu l-qawwi u d-deboli tagħha. Kien il-qawwi tagħha għaliex hija kienet qisha għajn dejjem ħieret xi ħaġa minnha, u kien id-deboli tagħha għaliex imbagħad l-istess kotra li kien jaħroġ minnha tant kienet tieħu gost illi ħafna drabi ma kienx tieqaf biex ngħidu aħna tiddixxiplina ruħha u terfina l-prodott illi joħroġ mill-pinna tagħha. L-element kwantitattiv maħuġ biex ngħidu hekk l-uniku jew l-aħjar element biex wieħed jista' ikejjel il-valur ta' awtur huwa hemm l-element kwalitattiv. Issa għalija Meri Mejla kienet dejjem qed nitħaddet bħala prodott letterarju biex ngħidu hekk kont ixa ħaġa li hija letterarja mhux għax hija qatt tridet tkun mara letterarja ma kiex kienet ħoss il-bżonn illi tfisser ruħha li tikkomunika. U kienet tieħu gost isa kienet tħares li efisa bħala ħaj, dejjem ħireġ ħireġ. Għalhekk inti jekk tinnota l-enfasi fuq il-kelma ħafif isa rixa tikteb romanzi il-kwantità kienet hemm. X'inhuwa il-post ta' Meri Mejla fil-letteratura? Meri Mejla fil-letteratura Maltija tibqa' magħrufa l-ewwel nett għaliex kella l-privileġġ biex ngħidu hekk ta' żminijiet li għexit fihom. Meta kien hemm il-battalja tal-Malti u ħadet sehem fih, għalinqas bħala jekk mhux mod attiv bħala kittieba. Imbagħad għal dawk il-poeżiji illi huma mlim bil-fantażija u bl-immaġinazzjoni tagħhom li qishom il-wart sabiħ li jikbe fix-xari. Kun għandej fix-xari tara ħafna ħaxix, ħażin imbagħad tieqaf u tara ftit tal-wart u tgħid dak kemm hu ħelu u kemm hu sabiħ.
Forsi s-semmija jiskantaw illi jiena illi jafu li nħobb il-poeżija intellettwali komplikata, moderna, ngħid illi insib li Meri Mejla hija fost l-iktar teknikament interessanti għal poeta li jrid jikteb bi-stil modern bil-Malti. U dana, in parti għaliex kif qal il-Professur Aquilina, kienet tikteb b'naturalezza. Waqt li il-fundaturi l-oħra tal-poezija Maltija x'aktarx irrikorrew għall-forum minn letteraturi oħrajn, is-saffita mill-Grik, is-sunett, il-metrika inselfa mill-poezija Taljana. Kif osserva Patri Prospero Grek fl-introduzzjoni għal ktieb tiegħu fuq Dun Karm, Meri Mejla bla ma kienet taf kitbet forum ta' poezija illi huma kważi b'metrika li nsibu fil-poezija Arabija. U dana għamlitu sempliċement bil-widna. Barra minn hekk ħafna mill-poezija tagħha tidher rib dik it-tip ta' poezija li jikdbu n-nies bla skola, l-għannejja, it-tfal. U huwa proprju dan l-effett ta' spontaneità, l-effett ta' xi ħaġa li hija viċina lejn dawn in-nixxijat ewlenin tal-poezija li huma r-ruħ primittiva, li huma it-tfal, illi ħafna mill-poeti moderni fitxew bis-sforzi kbar biex joħolqu. Hi daset kienet għadha f'pożizzjoni li tista' tipproduċih naturalment. U allura il-mezzi li użati huma forsi dawk li minnhom wieħed li jrid jimmira biex joħloq dan l-effett b'teknika sofistikata issa li ma tiġih spontanea imma li jrid jitgħallimha għandu ħafna xi jitgħallem minnha. Naturalment dan huwa l-interess tekniku biex ngħid hekk għax il-kontenut mhuwiex it-tip ta' kontenut li se jappella għal poeta modern. Imma minn dan il-lat tekniku jiena naħseb li hija fost iktar li wieħed jista' jitgħallem minnha.
U b'dik l-intervista ma' Meri Mejla li saret madwar 30 sena ilu, wasalna fit-tmiem is-sitt programm fis-sensiela Il-ħinam mill-Li Modi. Joseph Borġ fisem laqda tal-Malti Università, Jirringrazzja lil Carmenu Grek tal-għajnuna teknika tiegħu u sa ma nerġgħu niltaqgħu isellmilkom u jistadinkom terġgħu tiltaqgħu magħna bħallum ġimgħa għal programm ieħor mill-arkivji tad-Dipartiment tal-Malti.